Eta argia, aldizkariari buruz, azkeneko aldiari buruz, mintzatzeko beti Jon Turner kazetariekin hitzordua egiten dugu eta untekoan ere halaxe iren dugu bai, atxaldean Jon.
Atxaldean zuei,
Olaxe eta azaleat, alako marrazki bat ekarri duzu, bueno, nonbait banko baten edo banketxe baten eta itzineko aldia den olako fatxada bat ereikin bat ja arraitzen ari dena ekarri duzu eta hoxe horren azpien alako errana badatorren finantza krisia berriz ere salbatiko ditugu galdera ikurrarekin eta beraz ikarare berriz edatzen ari dela.
Hori da, ez? Ba, pixkat, gaia hasi daula pixkat gabietan eta saltzen duela hilabete pasatxotikan, ez? Martxoan, amarrian, hor, bueno, edabide guztik eta zabaltzen asizian, nola Estatu Batutako finantza erakunde handienetako batek porrotintzun, ez? Silicon Valley Bankuak, bueno, ez zirudien oso larria gertatzen izanak, baina egunak eta asteak aurrea jundie eta ikusi da finantza merkatua zein koldarra den eta zein egoera ostra arriskutsuak akotxartean bizi duen, ez? Izane, ba, bi egun geroxeo beste banku batek, Signature Bank izeneko Estatu Batuetako beste banku batek eta First Republic izeneko bestiak ere porrotin zuen. Aste bete pasatxora krisi Europara iritsi zanez eta Credit Suisse, hau da 1977 urteko bankuak erreskatea eskatu behar izan zion, Suitzako banku zentralai, eta handik egun gutxitara, ba, martxoan 24an bueltan, Deutsche Bank Alemaniko Finantza Kompainia erraldoiak dardar egintzun, ez? Bere akzioak 115% amilduta, Urko Apolazak dioen bezala, reportaje honetan, eta kasu guzti dozena kasu dira, badira gehiago, ez, ordua jendea zira pixka bat esaten, jo ez, zeak dira gertatzen, berritze pasatuko alda 2008ko ura, ez, bueno, nola finantza krisiak, eta bat eta bestia, bueno, badaude osagaiak, antzeko osagaiak, aipatzen ditu hemen Urkok, bueno, datu mordo bat, jasotzeiku erreportajian, ez, nola, martxoan herrialdetik bolo dabilen ikerketa baten arabera Ameriketako Estatu Batutako 186 banku Silicon Valley Banken egoera berean aurkitzeko arriskuan daude, ez? Pentsa 186 finantza erakunde. Badira datu gehiago. Bueno, zerk eragin duen hau guztia, ez da erresa saltzeko, eta ni gaina ez naiz ekonomia bergaietan aditua, eta kostatu zait termino batzuk eta ulertzia, Urko Apolazak aipatzen dunez, Silicon Valley Banken ondoratzea, Erreserba Federalaren sistemak azken hilabetetan abiatutako interestasen igoera bortitzak eragin du, ez? Dirudienez, ba, banku horrek bere aktiboak epe luzeko altxor bonuetan zituelako inbertiturik, eta tasen igoerarekin, ba, errentagarritasuna galtzen ari zirela ikusita, ba, bezero guztiek haien gordailuak korrika atera zituztelako, ez? Eta, bueno, adituek eta deitzen diote horri bank run, fenomen horri, eta hori gertatu, ez? Toa intzairan pasatzen, ba, adibidez, Estatu Batutako gobernuak suhiltzaile lanak azkar egin ditu, bankuak laguntzeko finantza programa jarri du martxan, eta berme gisa, ba, bonu publikoak erabilita eta gordailuak aseguratu dizkiet bezeroei, ez bakarrik 250.000 dolar arteko aurrezkiak dituztenei, hortik gorako guztiei ere bai, ez? Pentsa, orduan Urko dio eta zer diru publikoa aberatsak berriz salbatzeko erabiliko da beraz, hortik iraka esandakoa dozenaka datu, eta bueno, ingurumaria, bueno, edo galdera zentrala hori, ez? 2008an algaude berriz ere eta ostra, ez daude 2008an, baina osagai batzuk badira antzekoak eta bueno, alertan egoteko ari da arrazoiak behintzat badirela aipatzen du Urko Apolazak.
Bankuen krisia beraz hor, horren itzela, eta bertze gisa sei dezagun, Jone Atenearekin egindako elkarrizketarekin, eman dezagun, eta gertukoaren harrapatzailea. Haze hor, zinemare solasbide, emakumeon zinema, txikiagoa eta intimagoa dela, pensatzeko, eta horrengatik balioak entzeko joera dagola, aipatzen du bertzeak bertze.
Hori da, ez, bai, eta elkarrezketan ebintza guztauzeit, bueno, bera dokumental gilea da, ez, eta guztauzeit, bigarren baditu pare bat dokumental eginak, eta bigarrenari buruzai da batez ere elkarrezketan, nola sortu zen polikia da, ez, bueno, asuntua da, pixkako katu aldera, Jone Atenea Iruñean jaioa da, laurogeita bostian, ez, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi ondoren Valentzian argazkigintzako master bat eta Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean sorkuntza dokumentaleko masterra egin zituen. Enero izeneko bere lehen film luzea 2009an estreinatu zuen eta Gijongo Zinemaldiko opera prima onenaren saria jaso zuen, ez? Eta iaz ikuspuntu jaialdian Los Caballos Mueren al Amanecer aurkeztu zuen eta honekin ba panorama saria lortu zuen Kanaria Handiko Las Palmaseko nazioarteko zinema jaialdian, ez? Iruki filmak ekoiztetxeko sortzaileetako bat da Marino Lameiro Aizpa eta Garazi Herbururekin batera, ez? Eta bueno, Reyes Sinchetak egin du elkarrizketa eta sarreran aipatzen duen bezala Nafarroan ba emakume zinemagile gazte eta euskaldun talde bizkor bat, badabil, film dokumental oso berritzaileak egiten ari dena, eta horietako bat da Jone Atenea, ez? Eta galderak batez ere hori, Los Caballos Mueren al Amanecer, edo Zaldiak egun sentian hiltzen dira, bere bigarren filmaren inguruan, ez? Bueno, lehenengo bere zinemagile ibilbidea egiten du, eta gero ja, film honetaz, ez? Eta filma, aipatu dut, kuriosoa dela nola sortu zen, asuntua da, bueno, Jone Atenea okupa moduan bizi da aspalditik, ez? Eta bueno, filma egiteko ideia alase sortu zen. Asuntua da duela urte batzuk Bartzelonako etxe bat okupatzera sartu zirela hainbat lagunez eta han ikusi zuenean han ikusi zuena jabetu zenean zertzegoen etxe hortan esan zuela, ostra, hemen film baterako material mordoa dago, ez? Asuntua da etxe hartan hiru anai arreba bizi izan zirela eta ba haien sormen lan eta jokoetan erabiltako argazkiak, diskoak, testuak, marrazkiak eta pelikulak zeuzkatela hor txukun-txukun bilduak, ez? Orduan hasi ziren material horietan arakatzen eta azkenean ba filma, ez? Antonio Rosita eta Juanito omen ziren hiru anai arreba horiek, gero bueno, Jone horribilizan, galdetzen, haber nortzu ziren, zibilitza eukidu zuten, eta bar, ari buruzkoak ere aipatzen dira elkarrizketan, eta gero, ba, baliatu du material hori guztia hitz egiteko, ba, hiru anai dokumentalean, hiru anai hori ez, etxe, okupatutako etxe horren historiaz, eta bereziki, bueno, edo baita ere, ba, beste helburu bat izan da filmarena, Bartzelona hiriaren kronika bat egitea, ez? Pixka bat, 1950, 1960, hamarkadetako, ba, Bartzelonan barnako ibilaldi bat ere egin du dokumentalean. Gero, bera eta bere lagunak ere azaltzen dira, filman, orduan pixka bat, orainalditik egindako begirada bat eman aitziola aipatzen du berak, horregatik sartu dituzte ere gaur egungo osagai eta pertsonaiak, baina funtsean hori, sartu zen beste hainbat lagunekin, ez, zinemagile hau, etxe bat okupatzera Bartzelonan, han, ba, 1950-garren hamarkadan, hiru anaiek, ba, jolas moduan erabilitako argazki, disko, testu eta barrak aurkitu zituzten, eta bueno, hor ikusizun Jonek zeo zer egiteko material mordua zeola eta horren fruitua ba aipatutako hau Los Caballos Mueren al Amanecer bere bigarren film luzea.
Bai, gauza bitxea, ze holako historia batek nola eramanduen bertze hortarat, ez azken finean.
Hori da, hori da, eta gero bera, bueno, goza kuriosako eta politia kontatzeku, ba, okupa moduan zeatik bizidan aspalditikan, ze aurkitzen duen etxoietan, bueno, gauza elkarrezketa politia bera gaztea da, Jone Atenea, esan deu, 85an jaioa, baina badu zer kontatua.
Bai, alaxe da bai, eta, bueno, segi dezagun, zerorek ere, izanen dute zer kontatuan segur ere, gutik elitiko direk aurten egunean, baina Bueno, alako lan erreportaiare ekarri duze, Serorak herri ondarearen zaindariak Elizako agintarien jomugan.
Hori da, bai, eta hau ere, bueno, nibintzat Seroran figura beti lotzen nun, ez da egite Elizak zaindu edo bintzat garbitzen zituzten emakume hoiekin, ez, edo bestik ez nekin apenas, eta bueno, Josu Narbartek eta Aritiez Oronozek idatzitako reportajea, ostra, argigarria, kuriosa, eta datu interesgarri mordoa, ez? Bueno, beraiek esaten dute, ez, herrietako elizen zaintzaz arduratzen ziren emakumeak, zirela Serorak, eta Euskal Herri osoan ezagunak izan ziela, Erdia Arotik 20. Mendera arte, baina bete zuten funtzioa etzala berdina izan lurralde guztietan, ez? Ezta garai guztietan ere, eta gehitzen dute, ba, emakume haiek publiko nabarmentzen ziren tokiko komunitateetan, nabarmentzen zirela tokiko komunitateetan, eta horregatik ziurraski, ba, elitzako hierarkiak jarraipen zorrotza egin ziela, ez? Eta, bueno, gero, amaitzen dute sarrera esanez, ba, beren aztarnak presente daudela oraindik hainbat herritako paisaian, Serorategi etxeak direla horren adibidez, eta pare bat Serorategi etxe hemen argazkitan ikus daitezkenak, bat da Jatxuko herrikoa, Lapurdikoa, eta hau da, bueno, alako elizatik ehun bat, berrogeita hamar ehun bat metrora dagoen baserritxo edo etxe txikitxo bat, ez? Eta aldiz, urrengorri aldean jaso dugu baztango, bueno, berroetako Serorategian irudi bat, eta hau dago, elizari itxatxia esan genezake, ez? Bueno, da alako egurrezko egitura duen etxe txiki bat, ba, fotoan ikuste daiteken bezala, ba, elizari itxatxita dauden eraikuntza berriagoen artean harrapaturik, ez? Orduan, hau da batetikan aldeetako bat, ez? Diferentzietako bat, gilek reportajean nabarmendu dutena, ze egitura edo ze itxuratako etxiak ziren, batzuk elizatik separatuak, hola, baserrit moduko etxe txikituak, eta baztan aldian berriz, elizari, bola, itxatxitako, ez dakit nola esan, apartamentutxo batzuk, ez, hola, xume batzuk. Hortik tiraka Seroren funtzioaz eta aipatzen hasten dira, egileak, Seroren aipamen zaharrenak, Erdi Aroaren bukaeran agertzen dira, ez, 1816 urtean, han, bueno, Zumaiako eta Getariko udalek hitzarmena egin zuten Urolako itsasadarran jabetzan inguruan eta hor lehenengo aipamena esan dugu toki batetik bestera funtzio eta zaugarri desberdinak izan zituzten, ez bakarrik etxearen tipologian. Lapurdiko kostan adibidez, Pierre Lancret inkisidoreak 1612an idatzi zuzizun, ba, Seroren lan artean elizetako aldareak atontzea zegoela, ez? Oialak garbitzea eta zain duen irudiak prestatzea. Baina, beste iturri batzuk protagonismo handiagoa aitortzen diete, ez? Eta haien eskulegoke besteak beste, ba, elizetako giltzak zaintzea, ofizioetan apaizei laguntzea, kanpaia jotzea, edo egunerokoan elizaren kontuak kudeatzea, ez? Hortaz, emakume hauek, ba, eraikinen zaindari lanak egiteaz gain, egileek dioten, zera, kazetariek dioten bezala, agente sozial garrantzitsuak ziren herri naiz auzoetako jendeen eta elizako hierarkiaren arteko harremanetan, ez? Zer gertatzen da, ba, herri bakoitzeko Serora udalek izendatzen zutela, tokiko emakumen artean, ba, gutxienez 16. Mendeaz geroztik, batzuetan alargunak edo ospe honeko emazteelduk hautatzen ziren, eta beste batzutan aldiz, ba, ezkongabeak, ez, herrien jabetzako etxeetan bizi ziren eta haien mantenua bermatzeko, ba, soldata bat jaso zezaketen, ez. Hori horrela, Seroren bizimodu autonomoa eta tokiko komunitateen baitan zuten ospea izan ziren ziurraski, ba, elizako hierarkiak haien aurka hartutako etengabeko neurrien arrazoi nagusiak, ez? Narbartek eta Diez Oronozek dioten bezala. Adibide moduan jartzen dute, bueno, 1840an Iruñako elizbarrutian gertatutako zerbait, gero 2000 eta 2000, barkatu, 1626an baztanen pasatako beste zerbait, Hernaniko Zikuña gauzoan gertatutako beste pasadizo bat 1746an, eta abar eta barrez. Eta azkenean, ba, erreportajia pixka bat azten da kontatzen baziroren aipamenak, eta abar, eta gero bai, Elizako hierarkia horretan jokatzen zuten paperari heldu diote egileek, ideia nagusia hori, ez? Haien zeroren bizimodu autonomoa eta ba herrian zeukaten ospia zalata, Elizako hierarkiak nola haien aurka etengabeko neurriak hartu zituzten, ez? Bueno, aipatzen dira hainbat eta hainbat zeroren izenak, mendapa batean jaso dira Euskal Herriko toponimien markatu argatzen dira zeroren etxen epamenak, ba, zerorategi, zerorenea, zeroretxeak eta kasa dela zerora deituak, eta bueno, baztanek badu parte, bueno, importante bat reportajian, Lapurdik ere bai, pixka bat Euskal Ekialdeko Euskal Kostak, eta bestetik baztan bi horietan zentratzen da batez ere reportajan, eta badiren adibide gehiago, baina bueno, kuriosoa, zerorei buruz zenbat gauza daren horre ez ezagunak ziren, eta oraindik ama, bueno, bintzat estirantza batzuk eta nola bizirik dauden, bintzat etxe horiek, ez?
Hoi da, ja, zerora, ez dakit, guti errazguti ez, gelitiko baitire, eta bai, baztan beraz hor reportaian ere, present berruetako Elizako zerorategia aipatu zu, eta, bueno, hemen helbetekoare ikusgarri da, eta, bueno, aukera baldin badizu,
Bai, helbetekoa ere aipatzen da, bai, helbere, berro eta amaiurkoa arizkungoa, eta bai, laupagosta aipatzen dira, eta bitu, helbetekoa, ba, bitu, fitxatua, egunen baten parajoitara baldin baguaz, fijatuko geha.
Bueno, hortan ba, eta akitzeko alare, argia, bai, aldizkaria aipatzen ari gara, doa aipatzen dugu aldiero, baina webguneare hor duzue, gerota ornituago, eta saio berri bat, ez? Saio berri batekin eta helduzatea asteuntan, egonarria.
Hoi da ez, hemen hau, autopromozio pixka bat, eta bueno, egia esan merezi du ikustiak. Bueno, telebista edo web saio berria da, egonarria, Eli Pagolak eta Matxin Jauregik aurkezten dute, eta pixka bat, ba, lurrari loturiko gaiak ekartze dituzte saiora, ez? Matxin Jauregi da, bueno, ikaztegi etarra da bera, eta erlezaina, eta Eli Pagola ereinotzukoa, eta, bueno, energia berriztagarrien ingenieritza titulua du, eta, bueno, transizio ekosozialean interesa dauka berak, lurraren gaiak, lurrari lotutako gaiak, eta bueno, horregatik biek bat egin dute, egonarria sortu dute, beraiek esaten dute, bueno, jendea hizketan sumatzen zutela hainbat eta hainbat gairen inguruan, lehen sektorean zer arazo dauden, bat eta beste, eta hortik abituta erabaki zutela, bueno, lehenengo argian artikuluak idaztea, eta gero esan zuten, bueno, zergatik ez web telebista saio bat, eta hortikan ba, esan dako saio berri hau, ez, egonarria, galdetzen die ez ditu Izagirrek egonarria zergatik, eta Eli Pagolak erantzun dio, ba, bueno, landa eremuko jendeari entzun izan diola gehiago egonarria izatea, balio moduan, ez, patxada dela, baina baita ere egoten jakitea, hor egotea, ez, berak dion ez da gehitzen du, ba, inguruan gertatzen denaren berri eta kontzientzia izatearekin lotzen duela berak, batez ere, eta, bueno, saio hartzen joan den izaerarekin lotua dagoela, eta izen egokia iruditu zitzaiola horregatik, ez? Saioa buruzko galderak itizkie, ez ditu Izagirrek hemen bi horriotako reportajean tan, da, bueno, pixka bate hasten dira kontatzen, zeintzuk diran, bueno, gazten interesguneak lurrarekin lotuta, zeintzuk diran lurrari buruzko pilpilean dauden gaiak, etorkizunari begira, ba, bueno, lurraz eta lehen sektoreaz mezu etxigarriak zabaltzen direla dio galdetzen dio estitzuk, eta bueno, ea berei nola begiratzen dioten etorkizunari, horri buruzko erantzun politiak ere bai, gero motzian, kuadro batian, bueno, dozen herri bat galdera erantzun, motzola bote prontuan erantzutekoak ere, nabari da bigazte boike txispa badutela erantzunetan, eta beste gabe, ba, hori esateko zan, argia.eusen daukazuela ikusgai, egonarria saio berria, lurrari loturiko gaiak ekarriko dituzte izpidera, eta batez ere, ba, bueno, hori, gazten begiradatik, ez, esan dugu, bata energia berriztagarrien ingenieria, bestea erlezaina, eta, bueno, bakoitzak bere ikuspegia, ba, ikuspegi propioa, baina, bueno, askotan bat egiten dute, ez, eta, bueno, kuriosa nik saioa entzun dut, eta politia, ez naiz lur nikazaritza laborantza kontuan aditua, baina badute bigazte hori txispa, badakite gauzak nola kontatu, eta formatu erakargarria da gainera. Beraz, bueno, hoxe, gaian interesatu duenantzako, lurrari entzuten dion saio berri hau, egonarria hortxe gure webgunean.
Argia.eusen sartzeko bertze arrazoin bat, beraz.
Hori da.
Horaxe, Baion, hortan utziko dugu, beti bezala, esker mila unitz, gurekin egotiatik.
Zuei, esker asko, Baion.